Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 9 июнь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Талас шаарында кеңсесине өрт коюлган 3-чү каналдын техникалары иштебей калып, телеканал убактылуу эфирге чыкпай турат. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг альянсты бекемдөө керектигине басым жасады. Кыргызстанда блогер Сыдымановтун иши боюнча соттук териштирүү экспертиза аяктаганча убактылуу токтотулду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уктурабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, дегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кантак аба база тууралуу мыйзамды өзгөртүү маселеси бүгүн парламент комитетинде каралат. Жогорку кеңештин генералдык иштери коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Орусиянын Кан шаарындагы аба базасы тууралуу макулдашуунун айрым пункттарын өзгөртүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы билдирди. Аталган мыйзам долбоору жогорку кеңештин 4-июндагы сессиясына киргизилип, бирок каралган эмес. Документ техникалык себептерге байланыштуу күн тартибинен алынганын аталган комитеттин катчылыгы кабарлаган. Мыйзам долбоору бул комитеттин күн тартибинен да буга чейин 3 ирет алынган. Буга долбоор боюнча өкмөттүн так маалыматы жок деген жүйө себеп кылынган. 2-июнда куралдуу күчтөрдүн башкы штабы инвентаризациянын жыйынтыгында Орусия 58.13 гектар жерди колдонуп келгени аныкталганын билдирген. Буга байланыштуу жана учуу конуу тилкелерин оңдоо максатында 2012-жылы кол коюлган макулдашууга өзгөртүү сунушталып жатканы айтылган. Казакстандын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик кирешелер комитети кыргыз казак бажы маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин маалымдады. 8-июнда таратылган билдирүүдө акыркы 1.5 жыл ичинде Кыргызстандан Казакстанга бет алган 79163 жүк ташуучу унааны текшерүүнүн натыйжасында алардын басымдуу бөлүгүндө товарларды мыйзамсыз жасалма документтеринен алып өтүү аракети аныкталган деп айтылат казак тараптын билдирүүсүндө. Товарлардын 98% документтеги аталышына туура келбейт. 1.5 жыл ичинде 1547 автоунаа текшерилген болсо, анын ичинен 1505 товар документтеги аталышынан башка болуп чыккан. Мындан тышкары баалар жүз эселеп арзандатылып көрсөтүлүп, транзитке багытталган жүктөрдүн көпчүлүгү Казакстандан чыкпай кала бергени аныкталды деп жазылган. Маалыматта ошондой эле Кыргызстандын экспорт тууралуу көрсөткүчү менен Казакстандын импорт тууралуу көрсөткүчүндө 10 эсе айырма бардыгы айтылган. Алсак 2019-жылдын 9 айында Казакстанга экспорт 18 миллиард теңге болду деп Кыргызстандын маалыматтарында жазылса, казак маалыматтарында бул 186 миллиард теңге. Ошондой эле Кытайдан Кыргызстанга импорт толуп кирген товарлар менен Кыргызстандан Орусия Казакстанга экспортолгон Кытайдын товарларындагы айырма дагы 2 эсе көп деп айтылат маалыматта. Билдирүүдө ошондой эле казак өкмөтү көмүскө импорт менен жалган транзитти жок кылуу үчүн Өзбекстан Кытай менен онлайн маалымат алмашып турары. Мындай сунуш кыргыз өкмөтүнө да берилип, бирок жоопсуз калганы тууралуу белгиленген. Коңшу өлкөнүн жүйөсүнө кыргыз бийлиги азырынча жооп кайтара элек. АКШнын башкы прокурору полицияга муунтуучу ыкмаларды колдонууга тыюу салууну сунуштады. Уильям Бар полиция шектүүлөрдү кармоо учурунда муунтуучу ыкманы эгер өз өмүрүнө коркунуч туулса гана колдонушу керек деп эсептейт. Мындай сунушун юстиция министри дүйшөмбү күнү Fox News телеканалына курган маегинде айтты. Өткөн аптада Нью-Йорк, Калифорния жана Миннеаполис баштаган бир нече шаарлардын жана штаттардын өкүлдөрү полицияга муунтуучу ыкманы колдонуусуна тыюу салууга даяр экенин билдиришкен. Май айынын аягында АКШда расалык теңсиздикке каршы нааразылык толкундары болуп өттү. Ага 46 жаштагы афроамерикалык Жорж Флойдтун полиция кармагандан кийинки өлүмү түрткү болгон. Интернетке тараган видеодо сары чекил полициячы Флойдту мойнунан тизеси менен басып турганы, ал аба жетпей жатканын айтканы тартылган. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путиндин Ливиядагы кырдаалды талкуулоону көздөдү. Эрдоган талкууда Ливиядагы орус аскерлери тууралуу да сөз болуш ыктымалдыгын ТРТ телеканалына курган маегинде айтты. Түрк президенти бул маселени АКШнын лидери Трамп менен да телефон аркылуу талкуулаганын айтып, экөө бир катар келишимдерге жетишкенин, бирок айт билдирди, бирок кандай келишимдер экенин ачык айткан жок. Учурда Ливияда кош бийлик улуттар уюмунун аракчылыгы менен 2016-жылы түзүлгөн улуттук биримдик өкмөтү башкала Триполини көзөмөлдөп турат. Бирок өлкөнүн чыгыш аймактарын башкарган генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясы өкмөттү тааныбай Триполига дээрлик бир жылдан бери маал-маал менен чабуул коюп келет. Анкара улуттук биримдик өкмөтүн колдойт, Москва Хафтарды колдой тургандыгы айтылып келет. Соц тармакта судья Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча кол топтоо жүрүүдө. Бир катар социалдык тармактарда чейинчи өрк деп аталган сайтта Бишкектеги 1-майрандык сотунун судьясы Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча петицияга дээрлик 1,5 000 киши кол койду. Алар судья Айбек Эрнис уулу 13 жаштагы кызы зорлоого шектелип жаткан адамды актап салган үчүн сот тармагында иштөөгө укугу жок деп эсептешет. Бул маалыматты жабырлануучу кыздын апасы Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жабырлануучу тарап судья Айбек Эрнис уулун кызматтан алуусун өтүнүп, президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылган. Депутат Айсулуу Мамашева 4-июндагы сессияда 1-майрандык сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Бишкек парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы секелекти зорлуктоо үчүн шектелген 22 жаштагы жаранды актап салганын айтып чыккан. Кыргызстандын жогорку соту парламент депутаты Мамашеванын билдирүүсүнө жооп кылып, бул кылмыш иши боюнча айыпталуучу үй камагында экенин билдирген. Маалыматка ылайык, окуя боюнча иликтөө аяктаган соң иш сотко өткөн. Бишкектин 1-майрандык соту кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Кийинчерээк Бишкек шаар соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши жогорку соттун өндүрүшүндө жана учурда каралып жатат. Бишкекке Ирандан 3 кыргызстандык кайтып келди. Алар Ирандын Kish Airlines аба компаниясынын чартердик учагы менен Казакстандын Алматы шаарына чейин жеткирилген. Андан бери атайын унаа менен Бишкекке алып келинди.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 10-июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Чүйрөндө 22-27, Талас чергесинде 20-25, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 23-28, Ысык-Көл, Нарын облустарында 15-20, бийик тоолуу аймактарда 1-6 градус болот. Бишкекте бүгүн маал-маалы менен жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы борбордо 23-25 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. Талас шаарында кеңсесине өрт коюлган 3-чү каналдын техникалары иштебей калып, тек телеканал убактылуу эфирге чыкпай турат. Милиция азырынча шектүүлөрдү кармай элек. Бул ушуну менен Кыргызстанда жыл башынан бери жалпыга маалымдоо каражаттарынын кеңсесине болгон 2-чи чабуул. Март айында политклиника онлайн медиасынын да кеңсеси каракталган. Али күнгө чейин ал иштин да бети ачыла элек. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгүлдү уулунда.
Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына караганда 7-июнь күнү таңкы саат 6:55 3-чү каналдан өрт чыкканы тууралуу маалымат түшкөн. Милиция белгисиз адамдар телеканалдын айнегин сындырып, ичине күйүүчү зат коюлган бөтөлкөнү ыргытып өрт койгонун аныктаган. Окуя боюнча Жазык кодексинин бөтөн мүлктү өрттөө жолу менен жок кылуу же бузуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Шектүүлөр кармала элек. 3-чү каналдын жетекчиси Жанна Токтосунова каналдын кеңсесинин өрттөлүшүн журналисттик ишмердүүлүк менен байланыштырууда. Анын сөзү боюнча буга чейин да каналды жабуу аракеттери болгон.
Эң эле эфирде камсыз кылчу техника ошол бөлмөдө болчу жана ошону кол салгандар билген да. Себеби офисте бир нече бөлмө бар болчу.
Үчүнчү канал юстиция министрлигинен 2016-жылы каттоодон өтүп 2017-жылдан бери Таласта жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаты катары иштеп келатат. Телеканалда башта 10 чукул адам иштесе, коронавирус пандемиясынан улам алардын саны 5 чейин кыскарган. Канал өрт коюлган имаратты ижарага алып иштетет. Үчүнчү каналдын негиздөөчүсү медиа серепчи Айбек Турдалиев канал Талас облусунда альтернативдүү маалымат каражат экенин айтат.
Орус маалымат каражаттарынын жанында альтернатива катарында ошол дүйнөдөгү болуп жаткан окуяларды, батыштагы, Европадагы болуп жаткан маалыматтарды берүү үчүн настоящее время жана Азаттыктын берүүлөрдү агенттик өткөргөн программа сеткалардын арасында.
Үчүнчү каналдын кеңсесинин өрттөлүшүн медиа коомчулук көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына басым катары кабыл алды. алар күч органдары ишти тыкыр иликтеп, күнөөлүүлөрдү тезирээк табышы керектигин билдирип жатышат. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Төлөгенов акыркы окуя тууралуу ой менен бөлүштү.
Өз карандысына салык маалымат каражатына сөз эркиндигине болгон кандайдыр бир деңгээлде сокуу болду да бул бүтүнсүз жерденчи.
Ушуну менен Кыргызстанда жыл башынан бери экинчи жалпыга маалымдоо каражатынын кеңсесине чабуул болду. Быйыл 3-мартка караган түнү бирөөлөр Политклиника онлайн медиасынын кеңсесине терезедеги тосмону сындырып кирип, документтерди, кагаздарды чачып, компьютерлердин биринин хард дискин чыгарып кетишкен. Бишкектин 1-май райондук милициясы факт боюнча Жоруктар кодексинин угурулук беренеси менен сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүп жатат. Бирок 3 айдан ашык убакыт өтсө да милиция ушул күнгө чейин шектүүлөрдү аныктап кармай элек. Буга нааразы болгон политклиниканын башкы редактору Дилбар Алимова прокуратурага кайрылган. Политклиника андан тышкары кеңсенин каракталышына байланыштуу өз алдынча видеолорду да чогултуп, дал катары милицияга тапшырган эле.
Милициянын аракет көрбөгөндүгүнө байланыштуу сотко кайрылсаңар, укугуңар бар деген сыяктуу жоопту берди да. Андай жетишерлик деңгээлдеги жооп дагы анан чара дагы көрүлө элек.
Кыргызстандагы көз карандысыз журналисттер союзунун жетекчиси Замат Касыбеков журналисттердин ишмердигине байланыштуу жасалган кылмыш иштеринин бет ачылбай жатканын сындады.
Көз карандысыз журналисттер союзу Ички иштер министрлигин 3-каналдын кеңсесин өрттөгөндөрдү тезирээк таап, жазага тартууга чакырат. Журналисттердин оозун жаап, сөз эркиндигин кысуу аракети жакшы эмес көрүнүш.
Очень серьёзно.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда журналисттер Геннадий Павлюк, Алишер Саипов киши колду болгон. Журналист Сыргак Абдылдаевди белгисиз адамдар бычактап оор жараат алган. Камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин убагында заноза кежи миллиондон сомго доого жыгылган. Атамбаев андан мурдараак Азаттык медиа мекемесинде сотко берип, бирок доо арызды кайра кайтарып алган. 2017-жылы оппозициялык маанайдагы Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө соттун чечими менен тыюу салынган. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Блогер Элмир Сыдымановдун иши боюнча соттук териштирүү экспертиза аяктаганча убактылуу токтотулду. Анын иши комплекстүү психологиялык лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы чыкканда улантылат. Буга чейин 2-июнда өткөн сот отурумунда прокуратура блогерди сот залынан камакка алып 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган. Кененирээк Гүлжан Турдубаеванын материалында.
22 жаштагы блогер Элмирбек Сыдымановдун ишин карап жаткан Бишкектин Октябрь райондук соту 8-июндагы отурумунда адвокаттын өтүнүчүн канааттандырганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз катчысы Айсулуу Жасынова билдирди.
2020-жылдын 8-июнундагы соттук отурумда айыпталуучу Сыдымановдун жактоочусунун өтүнүчү жарым жартылай канааттандырылып, кылмыш иши боюнча соттук комплекстик психологтук лингвистикалык экспертиза дайындалды. Экспертизанын корутундусу келип түшкөнгө чейин иш боюнча өндүрүш токтотулду.
Блогердин адвокаты Али Магеев Сыдымандын сөзүндө аймак аралык кастыкты козутууга чакырык жок экенин далилдеш үчүн дисктерди сотко алып барганын Азаттыкка айтып берди.
Мен сотто лингвистикалык экспертиза дайындоону сурандым. Сот комплекстүү психологиялык лингвистикалык экспертиза дайындады. Менин кардарымдын сөздөрүндө кастыкты козутуу бар же жогун аныкташ үчүн дисктер психологторго жана жаңы лингвисттер тобуна берилет. Иш экспертиза жыйынтыгын чыгаргандан кийин уланат.
Буга чейин 2-июнда өткөн сот отурумунда прокуратура блогер Элмирбек Сыдымановду сот залынан камакка алып 6 жылга эркинен ажыратууну суранган. Укук коргоочу Динара Ушурахонова сөзү үчүн адамды 6 жылга эркинен ажыратуу туура эмес экенин айтып, буларга токтолду.
Негизи экспертиза ошону деген далилдеп бериш керек. Чынында эле Сыдымандын сөзүндө же сөккөнүндө канчалык ошол бир адамдарга чынында эле аябай психологиясына, өмүрүнө же кандай эмелердир коркунучтарды алып келет же таасир этет, жаман таасир этет деген ошол боюнча далилдениш керек. Бизде болсо азыркы учурда УКМК күнөлөп койсо эле эч ким дагы даже далилди сурабайт да. Анан ошол соттагы ошо далилдерди жакшы так сурабайт.
Сыдыманов Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү. Ал быйыл февраль айында өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, блогер өзү 18 февралда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Ага Жазык кодексинин 313-беренеси боюнча расалык, улуттук, диний жана аймак аралык кастыкты козутуу боюнча айып коюлган. Блогер 4-июнда азаттыкка берген маегинде күнөөсүн мойнуна алып, бирок Жазык кодексинин 313-беренеси менен макул эместигин айтты.
Мен күнөөмдү мойнума алам, ал ыплас сөздөрдү айтып жана майда кылмыш кылганымдычы. Бул жерде туура эмес нерсени айттым, эмоциялык абалга алдырттым, бирок элди бөлө турган мен могу 313 статьяга деги эле далил келбейт. Жазаны тартып эле келтам колдотам, анткени 4 ай болду. 4 айдын ошо 10-15 күндө мен ИВСде жаттым. Андан чыгары каражат жактан да кайга эле жакшы кетти, сот бут жак бака жүгүрүп отуруп, андан чыгары 4 айдан бери уже үй арестинде отурам. ИВСкечи 2 күн эле кирсе адамга жетиштүү болот экен да өзүчү.
Буга чейин Сыдымановдун апасы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, уулу кастыкка чакырбаганын айткан жана анын ишине калыс көзөмөл жүргүзүүнү өтүнгөн. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угалалы. Канттагы аба база тууралуу мыйзамды өзгөртүү маселеси парламент комитетинде каралат. Казакстандын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик кирешелер комитети эки өлкөнүн бажы маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин маалымдады. АКШнын баш прокурору полицияга муунтуучу аракеттерди колдонууга тыюу салууну сунуштады. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен Ливиядагы кырдаалды талкуулоону көздөдү. Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров үйлөнө турган 207 жигитке калың төлөгөнгө 50,000 рубльдан берүүнү тапшырды. Соц тармакта судья Айбек Эрнисуулун кызматтан кетирүү боюнча кол топтоо жүрүп жатат. Бишкек Ирандан 3 кыргызстандык кайтып келди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Сиз да кирип окуп туруңуз. Эмил аралык баяндарга кезек берели. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 8 июнда Германиянын Маршал фонду менен АКШлык Атлантикалык кеңеш уюштурган виртуалдык иш-чарада сүйлөп, альянсты бекемдөө керектигине басым жасады. Столтенберг 30 өлкөнүн башын бириктирген блок атаандаштык өсүп жаткан дүйнөдө демократияларды коргоо үчүн аскердик жактан кубаттуу болууга тийиш деди. Өткөн апта соңунда АКШ президенти Дональд Трамп Германиядагы аскерлердин санын кыскартууну көздөп жатканы тууралуу кабар тараган. Бул жөнүндө Айнура Жекше кызынын баяны.
Германиянын коргоо министри Аннегрет Крамп Карен Бауэр Вашингтон аскерлерин чыгарып кетүү тууралуу расмий билдирүү жөнөтпөгөнүн айтты.
Биринчиден, Кошмо Штаттардын тиешелүү мекемелеринен сөз болгон планды ишке ашыруу тууралуу эч кандай расмий тастыктама түшө элек. Азырынча маалымат каражаттары жазгандарын гана көрүп жатабыз. Андыктан так бышыкталбаган нерсе боюнча спекуляция кылгым келбейт. Америкалык аскерлердин Германияда жайгашуусу бүтүндөй НАТОнун коопсуздугуна, демек АКШнын коопсуздугуна дагы кызмат кылат.
Өткөн аптанын соңунда Wall Street Journal жана Spiegel гезиттери АКШ президенти Дональд Трамп Германиядагы аскерлердин санын кыскартууну көздөп жатканын жазышкан. Басылмалардагы маалыматка караганда, сентябрга карай немис жергесинен америкалык 9500 жоокер чыгарылмакчы. Ал өлкөдө бир эле мезгилде АКШнын 25,000 аскери гана боло алат деген чектөө да киргизилүүдө. Ушул тапта Германияда америкалык 34,500 жоокер кызмат өтөп жатат. Вашингтон администрациясындагы расмий адамдардын бири өткөн жумада президент дээрлик 10,000 аскерди чыгаруу буйругун бергенин Reuters агенттигине айтты. Бул кабар блоктун европалык мүчөлөрү, анын ичинде Берлин үчүн күтүүсүз болду. Трамп көптөн бери эле Германия НАТОнун мүчөсү катары ички дүң өндүрүмүнүн 2% альянска жумшашы керек деген милдеттенмени аткарбай келатканына нааразы болууда. Канцлер Ангела Меркельдин өкмөтү аскердик тармакка чыгымдарды көтөрөөрүн айтып келатат, бирок НАТОнун тиешелүү жыйыны 2030 жылга дейин болбойт. Кээ бир байкоочулар ошондой эле жакында Трамп чоң жетинин жыйынын июндун этегинде уюштурууну сунуш кылганда Меркелдин пандемияга шылтоолоп ага катышуудан баш тартканын эске салышат. Орусияны да чакырууну көздөгөн ал жыйын кийинкиге калды. Эки лидердин соода, климат жана башка маселелер боюнча пикир келишпестиктери да көп эле байкалган. Германиядагы Маршал фондунун вице-президенти Томас Клайне Брокхоф Вашингтон менен Берлиндин өз ара мамилелери мындай төмөн деңгээлге түшө элек болчу деп комментарийледи.
Мен эки өлкөнүн алакаларына кесибиме байланыштуу 35 жылдан бери байкоо салып келатам. Ушундай начарлаган эсимде жок. Дональд Трамп Ангела Меркельди өзүнүн туруктуу атаандашы катары кабыл алгандай. Жетекчилердин өз ара мамилелери маанилүү, бирок бул ошондой эле оочолонун саясатынын кесипети. Кеп жеке адамдар жөнүндө гана эмес, Американын кызыкчылыгынын жаңыча аныктамасы жөнүндө жүрүүдө.
Мунун алдында дүйшөмбү күнү Германиянын АКШ жана Канада менен байланыштары боюнча координатору Меркелдин партиялашы Питер Байер Вашингтондун бул чечими эки тараптуу алакаларга доо кетириши ыктымал экенин эскерткен. Немис тышкы иштер министри Хейко Маас гезиттердин бирине берген интервьюда Вашингтондун планына өкүнөрүн айтып, эки тараптуу мамилелерди оңой эмес деп сыпаттаган. Ал арада ички дүңөндүрүмдүн 2% армияга коротуу талабын аткарып келаткан Польша бийлиги Германиядан чыгарылган америкалык аскерлер алардын аймагына жайгаштырылат деген үмүтүн ортого салды. Ушул тапта Польшада 6000 жоокердин катышуусунда НАТОнун машыгуусу жүрүп жатат. Апрелде НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия өңдүү атаандаш өлкөлөр жана террордук топтор азыркы кырдаалдан пайдаланып душманчыл аракеттерин жүргүзүшү ыктымал деп билдирген. Анын алдында Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров аскердик иш-чараларды эпидемия маалында токтото туруу сунушун киргизген, бирок Столтенберг машыгуулар коргонуу максатын көздөрүн айтып жооп кайтарган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкек шаарынын тургуну Назгүл Ботбаева 1-июндан бери өзүн жаман сезип, 3-июнда коронавирус диагнозу коюлду. Ал азыр Кан шаарындагы жугуштуу оорулардын клиникасында дарыланып жатат. Вирус тууралуу андан кантип дарыланып жатканын Азаттыкка кенен айтып берип, азыр доктурларга бир гана тазалыкты, социалдык обочолонууну сактап жардам берүү керек деген белгиледи. Бактыгүл Чынбаева теманы улайт.
8-июнга карата COVID-19 оорусу Кыргызстанда 2032 адамда аныкталды. 23 киши бул оорудан каза тапты. 1445 адам айыгып чыкты. 3-июндан бери бул оору менен алышып жаткан Назгүл катуу жөтөлүп, бирок абалы улам жакшырып бара жатканын айтып сөз баштады.
Мен ошо кечкисин бир комнатный температура депчи. Суу коюп койчумун да, анан эртең менен ичип алам депчи. Бронхитим деле, хронический деле жок болчу, ушу бронхит жагым бирдеке болуп калды да, сезип калгам. Анан ага болбой эле жүрө бересиң да. Анан кайра бир эки күндөн байкасам, бут колум, алаканым ысый баштады да. Анан жана температура болоорунун астында бир дедең талыкшыйт го, бир эчтеке жакпай, бир сыныпча денең ооруйт го. Ошондой болуп анан 38 болду температурамчы. Анан ага деле эчтеке болбойсуң да, кыргыз жүрө бересиз го. Эми температура болуп калдым деп парацетамолун ичип алдым. Ичкенден кийин ой, бир температура түшүп 36 болуп тердедим, аябай тердеп анан 1-2 саат кадимкидей кайра эчтеке болбогондо жүрөсүң да. 1-2 саат терин кургагандан кийин кайра денең кайра баягы тырышып кармап баштайт да, талыкшытыпчы. Денең кайра температура башталат. Анан кайра тиги антибиотик бир амоксициллин менен парацетамолду кайра ичип алам. Аны ичип алып дикилдеп тердеп оокатыңды кылып кайра жүрө бересиң да. Баягы түшүнбөйсүң да эмне болуп атканыңдычы. Сук тийип калган го деп коебуз го кыргыздар. Ошентип жүрдүм, күчкө салып бир жума жарым жумадай жүрдүм го, бир жарым жума. Анан жөтөл кошулуп баштады. Жөн эле ыкшыйм да ыкшыйм, дем ала албайм.
Үйүндө бир жарым жумадан ашык ооругандан кийин Назгүл дарыгерлердин мобилдик бригадасын чакырып, экспресс тест тапшырган. Анын жыйынтыгы коронавирусту көрсөткөн эмес. ПЧР тест тапшырып, 2 күндөн кийин, башкача айтканда 3-июнда Назгүлдү тез жардам тобу кантагы жугуштуу оорулардын клиникасына алып барган. Үй бүлө мүчөлөрүнүн баары анализ тапшырып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын тобу барып, үйүн толук дезинфекциялап чыккан. Оорунун негизги белгилери тууралуу булар айтат.
Азыр ошо мурундан баягы мурун жыт билбейт да, мына мен дагы эле жыт билбейм да. Палатамды хлорлоп 3 маал жууп атса да хлордун жытын билбейм да, чиркин. Тамактын даамын сезбейсиң, мен до сих пор сезбей элем да. Симптомдор ошондой экен. Ошо анан ошо врачтар айтып атат. Если өпкөгө түшсө, никакой анализ сноса, спальчика, флюорография эчтеке көрсөтпөйт экен да. Уже если өрчүп кетсечи, эме өпкөгө түшсө уже эч кандай эме көрсөтө албай калат экен. Так что ошо дагы абайлаш керек да, кыргыз элим. Мен деле ишенбей эле жүргөм, кантип эле депчи. Баягы өз башыңа келмейинче, жакындарың оормайынча эчтекени этибар албайт экенбиз да кыргыз.
Азыр Назгүл ооруканада 4 маал антибиотик дарыларды сайдып жатат. Андан тышкары организмдеги уулуу заттарды чыгаруучу тамчылатма дарылар коюлууда. Дарылоо процесси деле жеңил болбойт экен дейт.
Жетилерде кечки поступила больницага, анан температурам 38.5 болду. Анан бияктагылар литический деп коет, чтоб температура сбивает эткенге ушул уколду сайышты жан башка. Андан кийин детоксикация болсун деп чоң килейген бир эмени куйду, капельница. Анан 2 антибиотик бөтөлкө куюшту. Ошондо түнү менен үчүнөн төртүнө тертеп былчылдап чыктым. Футболканын баарын меняйт этип, пастелди меняйт этип, ошентип эптеп таңаттым, шалактап атып. Эртең менен как ни в чем не бывало, температура 37, жакшы. Ошондон бери канцкий инфекционныйда жатам. Бирок баягы мурунку күндөргө караганда кичине жеңил да жөтөлүм. Канцкий инфекционный больницага аябай терең ыраазычылыгымды айткым келет. Кийген кийимдеринен эле багыштарым 3 кабат перчатка, колдорунда резина перчатка. Капельница сайып атканда баягы лейкопластырь перчаткаларына жабышат. Жанагындай скафандр деп ко, комбинзончон плаванияга эмнеге кийген бир очкилери бар багыштарын. Ичинин баары бүт бууланып тер, очкинин ичинин баары тер. Ошо менен 5-6 сааттан ошо биякта 3 мобильный бригада бар экен, 9-12 адамдан. Улам 5-6 саат сайын алмашып турушат экен. 15 күн иштеп, анан 15 күн кайра обсервацияга жаткызылышат экен. Булардын да ден соолуктары өтө мындай бир эмеде турат да, акыштарын аябай көрүп алып, зээнимге ийт, рахматымды айтып палатада жатам. Кылган ушу элге кызмат кылган ушу врачтарыбызга да чоң таазим. Ушуларыбыз аман болсун. Кийген кийимдерин көрүп, маскаларын кичинекей бир жылчыктан дем алышат экен. Ушу биздин Кыргызстан медиктерине жардам бергенибиз ошо болсун да, ушу үйдөн чыкпай, көпчүлүккө барбай ушу эмени жакшы сактайлы.
Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде коронавирус жуккан 25 адам жаңыркатталды. Бул тууралуу 8-июнда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Оору жуккандардын көбү Бишкекте катталган, алар 18 адам, мындан тышкары Чүй облусунда 7 адам. 1 сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган 1 адам, башкача айтканда Нарын облустук ооруканасында жаткан 67 жаштагы аял бейтап көз жумду. 1 суткада 20 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Биздин ушул чыгарылышыбызда жаңырган Элмир Сыдымановтун жана
Назгүл Ботбаеванын баяндары биздин Азаттык чеки торг сайтыбызга коюлду. Сиз да кирип окуп өз пикириңизди калтырып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Уктуруубуз дагы алдыда уланат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карабаңыз, бүгүн 9 июнь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Пандемиялык шартта кыргызстандыктардын көбү түрдүү көйгөйлөргө кабылып жатышат. Жайчылыкта айтылбай келген маселелерди көтөргөндөр да арбын. Алардын пикирлерин ушул чыгарылышыбызда элүүнү берүүсүндө уктурабыз. 2010 жылы катталган Ош жана Жалал абаддагы кок алаңга эртең 10 жыл болот. Алдыда июн окуясынын тегерегиндеги кылмыш иштери тууралуу баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Канттагы аба база тууралуу мыйзамды өзгөртүү маселеси парламент комитетинде каралат. Жогорку кеңештин генералдык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 9 июнда Орусиянын Кант шаарындагы авиа базасы боюнча макулдашуунун айрым пункттарын өзгөртүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы билдирди. Мыйзам долбоору бул комитеттин күн тартибинен буга чейин 3 ирет, ал эми жогорку кеңештин 4-июндагы сессиясынан 1 ирет алынып салынган. Буга долбоор боюнча өкмөттүн так маалыматы жок деген жүйө айтылган. Айрым депутаттар мыйзам долбоорундагы учуу конуу тилкесине байланышкан маселеге каршы чыгышкан. Анда Орусия канттагы базанын учуп конуу тилкесин оңдой турганы жана ал орус тараптын менчигине өтөт деп жазылып турганы үчүн алар жер Орусияга өтүп кетет деп тынчсызданышууда. Башкы штаб Орусияга жер берилбей турганын келишим аяктаган соң сөз болуп жаткан тилкеге Кыргызстан ээлик кыла берерин билдирүүдө. Казакстандын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик киреше комитети өлкөнүн бажы маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин айтып чыкты. 8 июнда таратылган билдирүүдө акыркы 1.5 жыл ичинде Кыргызстандан Казакстанга бет алган 79163 жүк ташуучу унааны текшерүү натыйжасында алардын басымдуу бөлүгүндө жүк мыйзамсыз жасалма документтеринен алып өтүү аракети аныкталган. Казак тараптын билдирүүсүндө товарлардын 98% документтеги аталышына туура келбейт. 1.5 жыл ичинде 1547 автоунаа текшерилген болсо, анын ичинен 1505 жүк документтеги аталышынан башка болуп чыккан. Мындан тышкары баалар 100 эселеп арзандатылып көрсөтүлүп, транзитке багытталган жүктөрдүн көпчүлүгү Казакстанды кала бергени аныкталды деп жазылган. Маалыматта ошону эле Кыргызстандын экспорт тууралуу көрсөткүчү менен Казакстандын импорт тууралуу көрсөткүчүндө 10 эсе айырма бардыгы айтылган. Коңшу өлкөнүн жүйөсүнө кыргыз тарап азырынча жооп кыла элек. АКШнын башкы прокурору полицияга муун тучукманы колдонууга тыюу салууну сунуштоду. Уильям Бар полиция шектүүлөрдү кармоо учурунда муун тучукманы эгер өз өмүрүнө коркунуч туулса гана колдонушу керек деп эсептейт. Мындай сунушун юстиция министри дүйшөмбү күнү Fox News телеканалына курган маегинде айтты. Өткөн аптада Нью-Йорк, Калифорния жана Миннеаполис баштаган бир нече шаарлардын жана штаттардын өкүлдөрү да полицияга муун тучукманы колдонуусуна тыюу салууга даяр экенин билдиришкен. Май айынын аягында АКШда расалык теңсиздикке нааразылык толкундары болуп өттү. Ага 46 жаштагы афроамерикалык Джордж Флойдтун полиция кармагандан кийинки өлүмү түрткү болгон. Интернетке тараган видеодо сары чекил полициячы Флойдтун мойнунан тизеси менен басып турганы, ал аба жетпей жатканын айтканы тартылган болчу. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен Ливиядагы кырдаалды талкуулоону көздөдү. Эрдоган талкууда Ливиядагы орус аскерлери тууралуу да сөз болушу ыктымалдыгын ТРТ-га курган маегинде айтты. Түрк президенти бул маселени АКШ лидери Трамп менен да телефон аркылуу талкуулаганын билдирип, экөө бир катар келишимдерге жетишкенин билдирди. Бирок кандай келишимдер экенин ачык айткан жок. Учурда Ливияда кош белек Бириккен Улуттар Уюмунун 2016-жылы түзүлгөн улуттук биримдик өкмөтү баш кала Триполи көзөмөлдөп турат. Бирок өлкөнүн чыгыш аймактарын башкарган генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясы өкмөттү тааныбасын билдирип келет. Анкара улуттук биримдик өкмөтүн колдосо, Москва Хафтарды колдой тургандыгы айтылып жүрөт. Чечинстандын президенти Равзан Кадыров үйлөнө турган 207 жигитке калым төлөөгө 50,000 рубльдан берүүнү тапшырды. Каражаттын атасы Ахмат Кадыровдун атындагы фонддон бөлүнөрүн Чечинстандын дин башкармалыгы 7 июнда Instagramдагы баракчасында кабарланды. Соц тармакта судья Айбек Эрнисулун кызматтан кетирүү боюнча кол топтоо жүрүүдө. Бишкектеги биринчи майрандык соттун судьясы Айбек Эрнисулун кызматтан кетирүү боюнча петицияга 1,5 миң кеч кол киши кол койду. Алар судья Айбек Эрнисулу 13 жаштагы кызды зорлоого шектеп чыккан адамды актап салган үчүн сот тармагында иштөөгө укугу жок деп эсептешет.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Уктурубуздун негизги бөлүгүнө келели. 2010 жылы катталган Ош жана Жалал абаддагы кок алаңга эртең 10 июнда 10 жыл болот. Этникалык кагылышка байланыштуу 5,5 миңден ашык кылмыш иши козголсо, анын азыраак бөлүгү гана ачылды. Издөөдө жүргөндөрдүн көбү кармалган жок, дайынсыздардын дареги да табылбай калды. Тополоңдо жоголгон жүздөгөн курал жарактар да кайтарыла элек. Июн окуясынын тегерегиндеги кылмыш иштери тууралуу алдыда мен Эрнис Нурматов баяндайм. Арине, кандуу окуя боюнча козголгон жана иликтенген кылмыш иштерди тизмектеп чыгуу жеңил эмес. Анткени ал боюнча башынан эле бири биринен айырмаланган бир нече эсептер бар болчу. Маселен, кылым шаму уюмунун баяндамасында улут аралык кагылыш боюнча кылмыш иштердин саны 2010 жылдын аягында 5158 түзгөнү кабарланган. Абдыганы Эркебаев башында турган улуттук комиссиянын 2011 жылдын башында жарыяланган корутундусунда улут аралык кагылышка байланыштуу 5162 акт ачылганы белгиленген. Кезинде фактыларды милиция, атайын кызмат же прокуратура өкүлдөрү чогуу териштиришкени менен алардын жалпы санагын мекемелер аралык тергөө тобу жүргүзгөн эле. А ал топту башкы прокуратура жетектеген. Демек, негизги көзөмөл мекемесинин ошол кездеги маалыматына ылайык, 2011 жылдын апрель айында кылмыш иштердин саны 5511 болуп калган. Андан ары жаңы табылган фактылар боюнча иштер дагы ачылып турду. 2015 жылга келгенде козголгон иштердин жалпы статистикасы 5646 болгону расмий айтылды. Дагы 5 жыл ичинде мунун төртөө башка иштер менен бириктирилгени маалым болду. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Наргиза Кубатова 2020 жылкы санды Азаттыкка мындайча келтирди.
Значит, всего возбуждено уголовных дел событиям 2010 года.
2010 жылкы июнь окуясы боюнча жалпы 5642 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 360 иш ачылган. Мунун 319 сотко жөнөтүлүп, 511 кишиге айып тагылган. 3919 иш убактылуу токтотулган жана 13 иш биротоло токтотулган. 1391 иш башка кылмыш иштери менен бирөндүрүшкө бириктирилген. Учурда иликтөө стадиясында турган кылмыш иштери жок, бирок ошол эле кезде кылмыш иштерин алкагында аны ачуу үчүн ыкчам издөө иш чаралары уланылып келет.
1391 уголовное дело соединены в одно производство с другими уголовными делами. Значит, уголовных дел, находящихся в настоящее время на стадии расследования, не имеется. При этом по уголовным делам проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступлений.
Бул иштер боюнча соттук териштирүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча да маалыматты негизги көзөмөл мекемеси берди.
Значит, по июньским событиям 2010 года судами республики с 2010 года по 2020 года всего...
Республиканын соттору 2010 жылдан 2020 жылга чейин июнь окуясына байланыштуу 470 кишиге карата 254 кылмыш ишин карады. Анын жыйынтыгында 224 иш боюнча 440 адамдын үстүнөн айыптоо өкүмү чыкты. 28 иш боюнча 28 адамдын кылмыш ишин токтотуу токтому кабыл алынды. Мындан сырткары 2 кылмыш ишин алкагында 2 адамга медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чаралары колдонулду.
Уголовным делам в отношении двух лиц применены принудительные меры медицинского характера.
Деди башкы прокуратуранын расмий өкүлү Наргиза Кубатова. Расмий маалыматтарга ылайык, массалык башаламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Мындан сырткары этникалык кагылышты уюштурду деген шек менен Интерполдун линиясы боюнча 37 адам эл аралык издөөгө берилген. Алардын арасында Кадыржан Батыров, Инамжан Абдирасулов, Карамат Абдуллаева, Жалалиддин Салахутдинов сыяктуу өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы өкүлдөрү жана саясатчылар бар. Булардын ичинен Кадыржан Батыров 2018 жылы декабрда Украинанын Одесса шаарында көз жумганы, кийин сөөгү Өзбекстанда жерге берилгени кабарланган. Бирок калгандарынын көбү ар кайсы жагдайлардан улам ушул күнгө чейин кармалып алынып келе элек. İçki İşler Ministerliğinin basma söz katçısı Bakıt Seyitov şektülördü izdüğü iş çaraları dale ulanıp çatkanın bildiret.
Ayrımdan apkelinge faktlar bar. Bugünde oşol biz Interpol arkuluda mamlekettir aralı içki izdüğü iş çaralarını yürgüzüp konkrekti faktlar menin yönetiyoruz da misal başka mamlekettin aymağında yaşayan adamlar olsa. Al boyunca da bunlar тергөөнүн купуялары көп, жарандардын ким экендиги, каякта экендиги жана кандай кылмыштарга тиешеси бар экендиги ошол тергөө түбүндө аныкталган,
деди Бакыт Сейитов. Маалым болгондой, июнь окуясынан кийинки 5 жылда күч кызматтары коогадагы кылмыштардын 30% ачылганын кабарлап келишчү. Андан берки 5 жыл ичинде болсо дагы 20% иш аягына чыккан айтылган. Башкача айтканда ушул убакка дейин фактылардын тең жарымы иликтенди деген ишеним бар эле. Деген менен эгер сандарды чага турган болсок, жагдай башка өңүттөн көрүнөтчөт. Тагырагы ачылды делген 360 кылмыш иши жалпы 5642 актынын 10%ына да жетпейт. Анда катталган иштердин 1/10 бөлүгү гана ачылган болуп калабы? Кандуу капсалаң боюнча өз алдынча иликтөө жүргүзүп, атайын баяндама чыгарган кылым шаму уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулованын жообун угалы.
Биздин кылым шаму уюмунун контордун жыйынтыгы боюнча июнь окуясынын айнасындагы 86-87 пайызын кылмыштын бет ачылбай калды. Биз кылым шаму негизги кылмыштарды алганбыз да өзүбүзгөчү өзүмөргө. Эң биринчи түшүнүктүү фактылар боюнча козголгон кылмыш иштеринин болгону 18%нин гана бет ачылды. Кылгандардын бет ачылган жок. Экинчи соттоо кабылгандар боюнча. Ошо биз кылмышканы 13 фактыны киргизсеңиз, ошо 13 фактынын бирөөсүн да бет ачылган. Андан кийин үйдө өрттөнгөн. Биздин кылмышканын маалыматы боюнча биз аябай ар бир өрттөнгөн үйдө иштеп чыкканбыз. Кыргызстанда 2000 ашыкты. Ошолордун бирөөсүн да бет ачылган. Кимге өрттөп кеткен? Эмне себептен өрттөп кеткен? Ошолордун эмнелерди алып кеткен деген. Ошо өттөгөн фактылардын бирөөсүн да бет ачылган.
Азиза Абдирасулова ошондой эле үй, автоунааларды же башка мүлктөрдү тартып алуу, мал жандыктарды уурдап кетүү аракеттери майда көрүнүш сыяктуу каралып, аларга чара көрүлбөй калганын белгиледи. Ал мындагы жабырлануучулардын көбү компенсациялы албаганын да кошумчалады. Жабырлануучулар демекчи, Оштогу жана Жалал абаддагы жабырлануучулар башында ар кандай уюм бирикмелерди түзүп, өздөрүнүн иштери тууралуу маалыматтарды ошол аркылуу алып турушкан. Кийин бирикмеге мүчөлөрдүн жакындарынын өлүмү боюнча сот иштерине катышып, жалпы процесстерге байкоо салып келишти. Бирок аларда да тергөө жана сот иштерине ичи чыккандар аз экен. Оштогу жабырлануучулардан түзүлгөн 4 бирикменин эң ириси Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчиси Насипа Жанузакова да нааразы болгондордун катарында.
90% аралган жок, 90% эч ким соттогон жок. Соттолгондор ояка киргенден кийин амиссияга катышып, бир нерсе болуп, болбогон 3 жыл, 4 жыл жазаны алып, ошол баягы СИЗОдо отурганын эсептеп турле көпчүлүгү чыгып кетти.
Алгач расмий түрдө 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жараталганы кабарланган. Окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 13 ушул күнгө дейин табыла элек. Кийин өлгөндөрдүн саны 474 экени айтылды. Кылым шаму уюмунун баяндамасында болсо, дайынсыз жоголгондор кошулуп саналып, курмандыктар 492 киши деп эсептелген. Мунун ичинде ички иштер министрлигинин 10 кызматкери, атайын кызматтын 1 кызматкери мерт болгон. Укук коргоо органдары кылмыштардын көбүнүн иликтенбей калышын алгачкы жылдары алардын адаттан тыш көптүгү менен байланыштырып келишкен. Башкача айтканда, окшош жана бир жерде катталган эпизоддор бириктирилбей, Ар бир жазылган арыз өз өзүнчө катталган. А негизинде массалык башламандык учурундагы окуялар жалпылап тергелиши керек дешкен айрым адистер. Ошол эле кезде дүйнөдө башка мамлекеттерде орун алган ири калайман кагылыштарда жана улуттар аралык уруштарда болгон мыйзам бузуулардын көбү ачылбай калары айтылды. Буга көбүнчө андагы далилдер чогултулбай калары эң башкы себеп. Кыргызстандагы күч кызматтарында да ушундай жүйөлөр бар. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Массалык башаламандык башталганда илестер кээ бир жерлерде адам мүлктөрү 2 күн 3 күн деп жатып калган учурлар болгон. Ал эми Уголовный процессуалдык кодексте окуя болгон жерге кароо жүргүзүп, кечиктирип караш керек болчу, бирок бул жерде окуя болгондон кийин дагы 1 айдан кийин ошол адамдардын өлүгү табылган учурлар пайда болгон. Өзүңөр билесиздер, айрым жарандарыбыздын бул жансыз денелери бул көмүлүп койгон жерден алынган учурлар болгон 1-2 айдан кийин. Ошондуктан булар кимдер тарабынан өлтүрүп, кимдер көмгөндүгүн белгиси болгон керектүү далил буюмдар жок болуп калгандыктан көпчүлүк ошону бир азыркыга чейин чогулуп келе жатат да ошону.
Ошентсе да кок алаңдагы кылмыш иштери толук иликтенбей, ага күнөөлүүлөр жазага тартылбай калса, окуядан сабак алынбай калаарын эскерткендер да бар. 10 жыл башта түзүлгөн улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары коомдук ишмер Бактияр Фаттахов бийлик кок алаңдагы иштерди жалпылап жыйынтыктап отчет кылышы керектигин белгилейт.
Биринчиден ошол улуттук комиссиянын материалдарын карасаңыз дагы тапшырма болгон да. Өкмөткө, прокуратурага көзөмөлгө алып жыйынтыгын чыгаргыла. 10-жылдын келип чыгышынын себептеринен бирөө 90-жылдын жыйынтыктарын көзөмөлгө албай ошол күнгө келдик деген. Азыр ошол кесел кайталанып атат да. Бул мындай нерсени жыйынтыгына чыгарып алса, ошондой нерселер кайта-кайта боло берет да. Элге мындай коомчулукка кабар бериш керек да. Эчтеке жок, укулбайт,
деди Бактияр Фаттахов. 2010-жылкы июнь кок алаңында жоголгон курал жарактар боюнча алсак, алар ошол эле жылы апрель окуясында эл тартып алгандар менен кошо эсептелет. Бул эки массалык башламандык учурунда укук коргоо органдарынан жана аскерий бөлүктөрүнөн 1190 ок атуучу курал жана 100 000 ашуун ок дары жоголгон. Мындан сырткары 6 чоп кутталган аскер техникасы тартылып алынып, кийин кайра кайтарылган. Ички иштер министрлиги 2020-жылы берген маалыматка ылайык, курал жарактардын жарымынан көбү кайра кайтарылды. Курал жарактарды тартып алган бир нече адам, ага себепчи болгон шалаакылык боюнча да бир нече кызматкер жоопко тартылганы да маалымдалды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунан эми кезек эл үнү берүүсүнө жетти. Аны бул жолу кесиптешим Бүбүкан Досалиева эфирге сунуштайт.
Урматтуу курман, эл үнү программасына кайрылгандардын сап башында адаттагыдай эле Орусиянын ар кайсы аймактарынан Кыргызстанга кайта албай жаткан жүздөгөн мигранттар турат. Айрыкча өткөн жумада Саха Республикасынын Якутск шаарынан уча албай калган 200 жакын жаран 36 000 рубльга алган авиа билеттерибиз күйүп кетеби, эми самолет качан учат деп суроо узатып жатышат.
Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтү, бул кайрылуу сиздерге Республика Саха Якутиядан кыргыз мекендештериңиздердин атынан жазылып жатат. Биз жакшы ниет менен өз ата мекенибизге кайтуу максатында бул жактагы кыргыз диаспорасынын жардамы менен чартерный рейс 5-июнга уюштурулган эле. Бирок бизди мамлекет тосуп алууга жана обсервацияга алууга орундук жок деп рейсибизди белгисиз бир мөөнөткө жылдырылып коюлуптур. Биздин көпчүлүк мекендештерибиз улуу кишилер, кош бойлуу эже карындаштар, студенттер, 60 жаштан жогорку жарандар. Ошондуктан сиздерден суранарыбыз бул рейсти кабыл алып коюңуздарды. Бул самолетто учуп барган ар бир жаран обсервацияга жатууга даяр.
Якутск Бишкек маршруту боюнча 178 адам учуп кетмекпиз. Баардыгы акыркы акчаларына билет алып, квартираларыңыз давайте этип жумуштарынан чыгып алган. Оорулар бар, боюнда барлар көп. Кандайдыр бир эми мүмкүнчүлүктөрүн эгенебиз. Бийиктегилерге жетсин деген өтүнүч менен силерге жазып аткам.
Биз студентпиз. Биз билеттин баасына нааразы эмеспиз. Биз билет Кыргызстанга киргизбей койгон үчүн нааразыбыз. Кыргызстанга киргени мүмкүнчүлүк бергилет. Суранабыз сиздерден.
Мындан тышкары Орусиянын ар кайсы аймактарынан чогулуп Саратов жана Самара шаарларынын ортосундагы айталаада калган мигранттардын саны 120 ашты.
Шамал уруп, жамгыр нөсөрлөгөн талаада ачык асман алдында жатабыз деген жарандар абалын тасмага тартып, ал жерден алып кетүүнү өкмөттөн өтүнүп жатышат.
Мына ушундай жамгырда калып, зорго зорго гана жан сактап атабыз. Ушунчалык катуу жаап кеткен жамгыр төгүп төгүп. Мына мулар карагылачы, биз ушунчалык кор болуп кеттик да, бир көңүл бурган адам болобу бизге? Улай суу мына.
Алып кеттиле бизди, тамчылар өтүп, мал отурабыз, жамгыр жаатат, турабыз, алып кеттиле.
Карагылачы мына жамгыр жаап, мына ушунчалык катуу жаап атат. Бизди алып кеттиңиздер, силерден суранабыз. Бизге коридор ачып берле, кетип алайлы. 70 киши жатат бу жерде, 70 киши.
Талаада калдык, бизге жардам бериңиздер, берди. Бизден ашык адам бызбы, Саратов менен Самаран ортосунда жатабыз, ошол жакта жети жака кошула албай же бияка кошула албай. Мына эле могу жерде дагы 4 боюнда бар аялыбыз бар бул жакта дагы. Москвага барганга да артка жол жок, бияка да эме жок болот. Бизди эртең алып кетиңиздер, суранабыз.
Жашыбыз, карыбыз, үч жерде баарыбыз чогуу отурабыз.
Боюндарларда отурат.
Жыргагандан келип отурган жокпуз. Кватабыз жок. Көчөгө чыгарып койгонуна байланыштуу келип отурабыз.
А бул жерде болсо тынбай жаңгыр жаап экен, монтип чатыр үстү жок, жанында калып отурабыз. Боюндарлар болсо кыйналып уже оорушуп атат. Бул жерде 120 ашык кыргыздар бар экенбиз.
Границада турабыз, бизди Самарага дагы, Саратовго да киргизбей атат. 4 күндөн бери жамгыр, бизде чатырда жок, клёнкада жок, үстүбүзгө жапканга
кийим да жок даже.
Кийимдер да жок, полициялар да кайтарып жүрүшөт жаныбызда. Бизди 3-кө бөлүп салыптыр. Биз 100 ашык адам барбыз. Бийлик өкүлдөрү алып кеткиле бизди.
Мигранттардын талабы боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен жооп ала алган жокпуз. Ал эми Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Уланбек Дыйканбаев буга чейин мигранттарды дароо алып келүү маселеси тез чечилчү маселе эмес. Ал эл аралык каттамдар боюнча өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдөн кийин чечилет деп билдирген болчу. Маалымат үчүн айта кете турган нерсе, Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 17 июнга чейин Бишкек жана Ош шаарларынан самолет учарын жана анын кызматынан Москва, Санкт-Петербург шаарларында, Москва, Ленинград, Владимир, Иванов, Калуга, Рязан, Смоленск, Тверь, Тула, Ярославль, Брянск, Орлов, Липецк, Тамбов, Воронеж, Курск, Псков, Новгород, Вологда, Кострома, Нижегород, Пенза, Ульянов, Калининград, Саратов, Мурманск, Самара областарында жана Мордовия республикаларында турган мигранттар пайдалана алышаарын кабарлады. Маалыматка караганда 8 июнда Москва убактысы боюнча саат кечки 5:00 Бишкектен самолет учат. Ал эми Казанга бара турган самолет 14 июнда таңкы 8:00 учуп барат. Бардык учактар боюнча маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинен 0312-61-26-15, 0312-61-26-17 телефондору жана Оштогу консулдуктан 0558-90-90-05, 0-32-22-88-211 телефондору аркылуу кабар алууга болоорун билдирди. Азаттык радиосуна ичкен суу жана сугат суусу жетпей жатат деп кайрылган жарандар арбын болууда. Айрыкча ичер суу топтолгон көлмө, резервуарлар менен бассейндер каралбай калып, айвандардын өлүгү менен жампасы аралашкан суу агып келип, айлана чөйрөнү булгап, эң башкысы тургундардын ден соолугуна терс таасирин тийгизип жатат дегендер көп болууда. Алардын бири Бишкектеги Арча Бешик конушунун тургуну Максатбек Сатыбалдиев, Аламүдүн районунун Орок айылынын жанында топтолуп шаар көздөй аккан жашыл балырдай болгон ылай сууну тасмага тартып жөнөттү.
Бул Арча Бешик конушу Ленинский район. Сай көчө, көчөнүн аты жок сай деп элдер коюп алган. Но көрүп турган оң жак канал суу агат, бирок суунун ордуна азыр малдын сийдик боктору агат да мына көрүп атасыздар. Өтү жакта мусур таштап, малдын боогун сийдигин ушу каналга буруп, өтө ыплас нерсе болуп атыптыр. Иши ал жака карьер ачкан жатышыптыр. Ошо карьерди аштырбоо керек. Ушул жака бир көңүл буруп койбосоңуздар болбойт. Жаман жит келип атат малдын.
Мына могул жактан лай суу агып атат. Тоодон келе атат да, ошол жакта кирпич бир балекеттерди кылып атат, ошойт ошол жактан чыгып атат могул ай суучу. Үстү үстө мондолгон көл бар, сапсары уйдун боогу. Жамгыр сел акканда ошол суу батпайт, мияка агат суу. Дальше бизге кетет могул боктор менен кошо. Жамгыр жаганда мондай нан барат, тияка бизге кетет түптүз Арча Бешикке.
Ал эми Аламидин районундагы Таштөбө айылынын тургундары болсо сугат суу түгүл ичкен суудан куржалак калдык деп арызданышууда. Алардын биринин үнүн калы.
Таштөбө айылы суу маселеси боюнча 2 жылдан бери май айынан баштап августтун аягына чейин суу болбойт. Таптакыр. Былтыр жок дегенде очередь менен тиги көчөнүкүнөн бул көчөнүкүнө сурап 2-3 күндө бирден суу алып турчубуз. Быйыл эч нерсе жок. Анын себеби 2 насос бар экен. 2 насостун бирөөсү күйүп кетип, азыр айылда суу жок. Анан айыл тургундары биригип суу өчкөндө же труба эски дегенде биз айыл тургундары өзүбүз эле акчасын чогутуп трубаларыбызды алмаштырып, айтор бардык маселени өзүбүздүн күчүбүз менен чечип келчүбүз. Айыл өкмөт тарабынан эч кандай ооба жасайбыз деп койгону менен эч кандай майнап жок. Ушунча жылдан бери мен жашаган көчөдө айтышат 17 жылдан бери ушундай суунун маселеси деп. Кимдин колунан келсе мисалы квартальныйлар өздөрүнүн көчөлөрүнө сууну түз кылып өткөзүп алышкан, трубалары 70-нчи жылдан бери эч алмашкан эмес. Бирден бир суунун жогунун себеби дагы ушул болушу керек.
Ал эми Сокулук районундагы Сокулук айылынын тургуну болсо, айылда жайгашкан ажайып көл кор болду. Ага ар бир өткөндөрдүн таштанып таштаганы жана көзөмөлдүн жоктугу себеп болду деп, мурда балык өскөн көлдүн азыркы таштандыга толгон көрүнүшүн тасмага тартып жөнөттү.
Сокулукта Бейинский деген көчө бар, ошондо чоң көл бар да мынакей. Ушул көлдү өткөн кеткен баары мусулларын таштап, машина мусулларды алып келип мынакей момтип төгүп, анан кийин үстүн мына момундай топурак, момундай шлактар менен жаап койгон. Карашы, бул көлдө камыштар өсүп, бака чардап, элдер балык кармап, абдан жакшы көл эле, жапжашы көп-көк болуп турат эле. Эми болсо мына карагыла, мына монтип балыр болуп, мына монун астын баары мусур, мынакей мусур, монун баары асты, мына монтип камаз менен же болбосо зил менен келип үстүн мусурларды жаап койгон. Мынакей көл болсо мына могу жака чейин чоюлчу. Мынакей мунун баарын чоңдор билет, баары эле көрүп атышат. Суу кордогон кор болот Кыргызда, суу сыйлаган зор болот деген бар. Жерге суу таппаган эл бар. Ай ошо карачы, ушуну белең көлдү жакшынакай кылып эме кылыш тетип көчөнүн эли эмне кыларыбыз билбейбиз. Эми тазалап деле коебуз, тазалап койсоң деле баякы мынакей бир жакшынакай көл эле. Кичинекей бала бакыра ушу көлдүн жээгине киргенден коркобуз. Коронавирустан да жаман оору чыгат го айланайын. Мына иттин өлүгү жатат, жанагы эле шаарда төгүп койгон свалка болуп калган да таза элечи. Кимге кайрыларыбызды деле билбейбиз. Эми базарга өткөн, дүкөнгө өткөн, ар бир өткөн баары ушинтип мусурларын таштайт, анан кийин эрте эле кеч аябай жаман жыт турат, жара жура болуп кетет балдар. Кайран гана көл.
Өзгөн районунун аты белгисиз тургуну болсо, таштанды тоого чейин жетип, тоодон аккан май колот, жол колот деген сууларды бууп, айлана чөйрөнү аябай булгап жатат деп көрүнүштү тасмага тартып жөнөтүптүр үнүн угалы.
Жалгыз талга кетип аткандагы жол май колот менен чоң колоттун жете беришине, бул мусурду ким таштады билбейм. Акыркы жылдары жаратылышты эч ким коргобой, сыйлабай калды. Буга тазалыкты сактоо, суу ресурсу жагынан, жаратылышты коргоо жагынан ким жооп берет билбейм.
Бишкектин жогору жагында жайгашкан Ак Ордо 3 жаңы конушунун Кенжеалы аттуу тургуну болсо, 2 жыл мурун кыйылган электр зымдары ордуна коюлбай, жарык койдуруу үчүн квартал башчысына берген акчадан да куржалак калдык деп арызданды.
Мен сиздерге арыз муң менен кайрылып атам. 2 жылдан бери биздин 2 көчөбүздүн светин, зымпым менен трансформатор менен электриктер келип кезип кеткен. 2 көчө кары картаң, жаш балдар, Ак Ордодо бай адамдар жашабайт. Жаш балдар, келин кезек, свети жок отурабыз. Светчилерден кезип атканда келип сурадык, эмне кезип атасыңар? Биз акчаны төлөгөнбүз квартальныйга десек, квартальныйдан доолап алгыла. Биз билбейбиз, 2 миллиондой акча бизге карыз квартальныйбыз. Мен 17 миң сом акча бергем, өзүм Калыгүлдүн колуна санап. Квитанция бер десек, бербей койгон, бул эч кимге берген эмес. Ал Ак Ордо 3 адресибиз. Айтматов көчөсү, милицияга барып жазды деле 1 жылда күтүп кошуп бере албай койгондон кийин Сокулукка милицияга жазгыла деди. Ал жерге барып реестрден өткөрүп эч кандай жыйынтык жок. Айыл өкмөткө бардык, Новопаловка, эч нерсе чечилбейт экен. Акчабызды баарын алып кеткен.
Бул маселе боюнча тиешелүү адамдардан же мекемелерден жооп ала алган жокпуз, бирок Азаттык бул маселеге дагы кайрыларын эскерте кетейин.
Ошуну менен эл үнү программасынын бүгүнкү саны аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге мен Бүйүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай. Телефон чалуулар кабыл алынбайт. Пикир сунушуңузду айтаардан мурун өзүңүздүн аты жөнүңүздү, жашаган дарегиңизди айтып туруп, пикириңизди үн, жазуу же видео түрүндө жөнөтө аласыз. Жана берген сурооңузга жооп дароо алынбасын эске алыңыз. Эфирден кайрадан жолукканча саламат болуңуз.
Азаттык радиосунда жаңырган макала баяндардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтына коюлуп турат. Ушул эле эл үнү түрмөгүнүн дагы ар бир чыгарылышын сиз биздин сайтыбыздан таба аласыз, өз пикириңиз менен да бөлүшүп тура аласыз. Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири бүтүп баратат. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуш кылып жатам. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөшүүдө. Алыс кетпеңиз, анткени алдыда дагы бир саат бою берүүлөрүбүз бар.